Festivalet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po mbahet konferenca ndërkombëtare Kosova dhe Bota Arabe. Turqia po lobon për njohjen e Kosovës nga ministri turk Said Yazi Cioglu. Duke u shprehur për qëndrimin e sërbëve të Kosovës ndaj decentralizimit, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati postierash thot:
"Problemet akoma janë të natyrës politike, që ata dëshirojnë këtë decentralizim, por akoma një numër i madh i sërbëve udhëheqet me opsionet e vjetra dhe jo reale, dhe Republika e Kosovës është ajo që ju pengon."
Ligjvënësit rus i bëjnë thirrje presidentit Medvedev që ta njohë pavarësinë Osetisë Jugore dhe të Abhazisë. Partia Demokratike e Shteteve të Bashkuara sot e fillon konventën e saj, në të cilën Barack Obama zyrtarisht kandidohet për president amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, Turqia pandërprerë lobon për njohjen e Kosovës nga vendet arabe dhe islamike, tha ministri turk i angazhuar për bashkëpunim ndërkombëtar Said Yazi Cioglu. Pas takimeve me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës, ai tha se Turqia i ka ofruar mbështetje Kosovës në shumë fusha. Veçanërisht ofrojmë ndihmë në diplomaci, sepse te vendet e konferencës islamike angazhohemi për njohjen e Kosovës si shtet i pavarur, tha ministri turk. Ai paralajmëroi intensifikim të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe se në këtë kuadër do të jetë hapja ambasadave përkatëse në Prishtinë dhe Ankara. Moskë, ligjvënësit ruse mbështetën thirrjen për njohjen e dy rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Këshilli i Federatës dhe Duma Shtetërore votuan një zërit për të bërë thirrje presidentit Dimitri Medvedev që ta njohë pavarësinë Abhazisë dhe Osetisë së Jugut. Asnjëra rezolutë nuk është obligative dhe vendimi përfundimtar varet nga presidenti. Para votimit, kryetari i Dhomës së Ulët Sergej Mironov tha se Abhazia dhe Osetia e Jugut kanë të drejtën të pavarura.
У народов Южной Осетии и Абхазии есть все права.
Populli Osetisë Jugut dhe Abhazisë ka të gjitha të drejtat të fitojë pavarësinë dhe një nga parimet legale për njohjen e pavarësisë është parimi fundamental i ligjit ndërkombëtar, e drejta e popullit për vetvendosje, tha Mironov. Abhazia dhe Osetia e Jugut janë shkëputur nga Gjeorgjia në vitin 1990, por as Rusia as një shtet tjetër i Kombeve të Bashkuara nuk i ka njohur deklaratat e tyre të pavarësisë. Tbilisi, senatori amerikan Richard Lugar tha se duhet parë si të përmirësohen raportet me Rusinë. Gjatë një vizite në Tbilisi ai shprehu edhe për krahjen për Gjeorgjinë. Ne në Kongres do të punojmë me presidentin dhe administratën e tij në rrugë praktike që jo vetëm të tregojmë për krahin për Gjeorgjinë dhe për Evropën, por njëkohësisht të shqyrtojmë rrugët se si të përmirësojmë raportet me Rusinë dhe që ky dialog të jetë i dobishëm. E theksoi këtë sepse është e qartë se të gjithë ne do të jemi në këtë rajon për një kohë të gjatë, tha senatori Richard Lugar. Moskë, presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se Moska është e gatshme të ndërpresë plotësisht marrëdhëniet me NATO nëse alianca vendos të pezullojë bashkëpunimin me Rusinë. Medvedev tha se ka pasur përkeqësim dramatik të marrëdhënieve që nga konflikti me Gjeorgjinë dhe se Moska nuk duhet të fajsohet për këtë. Në Londër, zëdhënësi i ministrisë së jashtme tha se beson se do të ishte gabim që NATO-ja të ndërpresë të gjitha kontaktet me Rusinë. Paris, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner e përjashtoi mundësinë e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të konfliktit të saj me Gjeorgjinë. Kouchner tha se më e keqja është mangur, si dhe janë arritur armpushimi dhe tërheqja e përgjithshme e trupave ruse nga Gjeorgjia. Ai tha se çështja duhet trajtuar në nivel politik. Franca ka konvokuar një samit të jashtëzakonshëm të EBS për Gjeorgjinë më një shtator. Washington, nën presidenti amerikan Dick Cheney do të vizitojë javën e ardhshme Gjeorgjinë, Ukrainën dhe Azerbajxhanin, ku do të takohet me presidentët e tre vendeve. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Bush i ka kërkuar nën presidentit të udhtojë në Azerbajxhan, Gjeorgji dhe Ukrainë që të bisedojë me këta partner kyç për çështjet me interes të përbashkët. Cheney do të jetë zyrtari më i lartë amerikan që viziton rajonin që kur trupat ruse hyjnë në Gjeorgji dy javë më parë. Soçi, Rusi. Presidenti Rusisë paralajmëroi Moldavin që të mos e përsërisë gabimin e Gjeorgjisë dhe të përpiqet që me forcë të rikthejë kontrollin në rajonin separatist. Dmitri Medvedev ju referua rajonit rusofolës të Transnistrisë, e cila u shkëput nga Moldavia në fillim të viteve të 90-ta. Duke e krahasuar me problemet e Gjeorgjisë me Osetinë e Jugut dhe Abhazin, ai tha se aksionet e udhëheqjes gjeorgjiane i përkeqësuan më shumë problemet ekzistuese dhe çuan në konflikt ushtarak. Medvedev i bëri këto komente në takimin me presidentin e Moldavisë Vladimir Voronin. Denver, Colorado. Partia Demokratike Amerikane hap sot konventin kombëtare, e cila do të kulmojë të njëjtën me fjalimin e Barack Obamas, ku do pranoj nominimin demokrat për të garuar për president në zgjedhjet e nëntorit. Më shumë se 4000 delegat demokrat dhe 10000 për krahës, zyrtare, gazetar pritet të marrin pjesë në konventin në Denver të Colorados. Obama do të jetë i nominuar i parë me ngjyrë për presidenti një partie të madhe politike amerikane. Ai ka zgjedhur senatorin Joe Biden si nën president në zgjedhjet kundër republikanit John McCain. Do që lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë po mbahet një konferencë ndërkombëtare në temën Kosova dhe Bota Arabe, që është organizuar nga Forumi 2015. Qëllimi këtij tubimi ndërkombëtar është debati me intelektual të vendeve islamike lidhur me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shtetet arabe. Duke diskutuar në konferencë, Veton Soroj i kritikoi institucionet se nuk kanë politikë ndaj vendeve arabe, ndërsa këto konstatime i kundërshtoi ministri i jashtëm Skender Hyseni. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Duke u drejtuar të pranishmëve në konferencë kryesisht intelektual nga vende të ndryshme arabe, intelektual kosovar dhe përfaqësues të institucioneve dhe partive politike, presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova ka pritur dhe vazhdon të besojë se vendet arabe do ta njohin realitetin e ri në Kosovë sa më shpejt që të jetë mundur. Sediu tha se Kosova e pavarur është një vend i mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët e saj. Ndërkësh në aspektin e jashtëm, ai tha se Kosova angazhohet për stabilitet dhe raporte të mira me të gjithë, sidomos me vendet fqinje. Ai tha se Radi ka një qasje negative kur është në pyetje Kosova, qasje kjo që reflektohet edhe në aspektin e njohjes.
Po shpesojmë dhe besojmë se do tjetë një kohë e rafsheve të reja të bashkëpunimeve që dhe nga one e tyre të njihet realiteti në Kosovë si realitet i perspektivës për zisë qytetarë dhe paralelisht të ndërprej të pjesë të fushatës dhe të qasjeve që janë thjesht destruktive, apo duke përpjekur të bëjë pengesat veçantë edhe njohjeve të mateshme të Republikës Kosovës, por duke bërë përpjekje po ashtu për të destabilizuar në forma të ndryshme qenjen e saj apo trupin e saj.
Ndërkohë, profesori nga Libani Ridvan Al-Sayed tha se ka dilema hezitime tek shtetet e ndryshme arabe kur është në pyetje njohja e Kosovës. Ai tha se ky botkuptim mund të ndryshohet edhe me një politikë më aktive të Prishtinës dhe me një bashkëpunim më të madh me vendet islamike. Ridvan Al-Sayed tha se ka marrë pjesë në forume të ndryshme ku është diskutuar edhe çështja e Kosovës dhe se kishte vërejtur se ka shumë hezitime tek qeveritë e vendeve të ndryshme arabe që të njohin Kosovën. Sidoqoftë, ai tha se personalisht besonte që me njohjen e Kosovës vendet arabe do të mund të përfitonin më shumë se sa me mosnjohjen e saj.
We find that there is no reason for this hesitation by the Arab states.
Ne nuk shohim ndonjë arsye pse ka hezitim nga vendet arabe që nuk e kanë njohur deri më tash Republikën e Re të Kosovës, ka thënë profesori Ridvan Al-Sayed, duke besuar se të paktën disa nga vendet arabe brenda pak muajve do të njohin Kosovën, por sipas tij nuk duhet harruar se vendet arabe kanë secili interesat dhe politika të veçanta. Për dallim nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, publicisti Veton Surroi kritikoi drejt për drejt politikën dhe qasjen e qeverisë ndaj çështjes së njohjes si një prej argumenteve sipas tij kryesore pse shifrat e njohjes për Kosovën deri më tash kanë mbetur në numrin 46.
Kosova si shtet në fakt nuk ka politikë ndaj botës arab. Mezhve tonë arab nëse u shërben si ngushëllim, do shpjeguar se Kosova nuk ka politikë të jashtme. Prandaj nuk ka as politikë të jashtme ndaj botës arab. Kuvendi i Republikës së Kosovës ende nuk ka diskutuar për politikën e jashtme të vendit, qoftë në komisionin e vetë përkatës, qoftë në mbledhjen e vetë plenare.
Surroi tha se Prishtina kishte ignoruar problemin duke besuar se vendet arabe do ta njohin gjithsesi Kosovën dhe nëse nuk e bëjnë këtë vet, do ta bëjnë më pas pasi që kështu dëshirojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo sipas Surroit ishte një ignorancë politike. Ndryshe nga Veton Surroi, ministri i jashtëm Skender Hyseni tha se qeveria ka një qasje pozitive ndaj botës arabe dhe se sipas tij pritjet e Prishtinës janë se do të ketë njohje edhe nga kjo pjesë e botës.
Qeveria e Kosovës punon me tërë kapacitetet e saj për të siguruar sa më shumë përkrahje ndërkombëtare për Kosovën, duke përfshirë në mënyrë të veçantë vendet e botës arabe. me të cilat kemi kontakte e takimet shpeshta.
Gjatë debatit kishte edhe këshilla për qeverinë e Kosovës që të jetë më aktive në raport me vendet arabe. Profesori nga Jordania Mohamed Mufaku i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që të hapë ambasadën e saj në Turqi si vend me ndikim në shtetet islamike, si dhe ka bërë thirrje për më shumë kontakte dhe diplomaci me këto vende. Qëllimi i kësaj konference ishte jo vetëm sensibilizimi qeverive të vendeve arabe në lidhje me pavarësinë dhe njohjen e Kosovës si shtet, por edhe ofrimi argumenteve se Kosova nuk është një shtet artificial i krijuar nga Perëndimi dhe NATO, siç po prezantohet nga ana e diplomacisë ruse dhe serbe, por se është një shtet i qëndrueshëm që i kontribon stabilitetit dhe paqes në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për procesin e decentralizimit në Kosovë, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se ky proces nuk paraqet kërcënim për askënd, por ai duhet të konsiderohet si rast i mirë për integrim, e sidomos për serbet. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprehet se kundërshtimet e sërbëve të Kosovës ndaj decentralizimit janë të natyrës politike, pasi atyru pengon Republika e Kosovës. Me ministrin Sadri Ferati ka biseduar korespondentja jo në Prishtin, Edona Peci.
Decentralizimi i komunave të Kosovës është paraparë me pakon e presidentit Martia Tisari. Kur do të filloj këtë proces në Kosovë?
Faktikisht decentralizimi ka filluar në Kosovë me aprovimin e gjitha dokumenteve, fillimisht nga Parlamenti i Kosovës, pastaj aprovimi i vetë ligjeve që definojnë fushën e kompetencave dhe decentralizimin territorial. Pastaj vetë themelimi i grupit ndërministror për decentralizimin që udhëzohet nga ona ime dhe zoti Peter Feth, përfaqësuesit misionet civil ndërkombëtar këtu, dhe gjithë puna zhvillohet po ashtu nëpërmes të 5-9 grupeve, të cilët janë duke punuar fuqishëm. Jemi në fazën e zhvillimit të një informimi dhe afirmimit të vetë decentralizimit nëpërmes të një fushate që jemi duke organizuar. Shpejti tani presim rezultatet e para konkrete në teren, përveç kontakteve direkte që do të kemi dhe do të vizitojmë disa prej lokaliteteve, po edhe tani në shtator aty ku do të kemi bashkëpunim, ne do të fillojmë emërimin e ekipeve përgatitore, pra ekipe të cilat do të përgatisin të njëjtin lokalitet në formimin e komunës së re deri në zgjedhjet e ardhshme ku do të mund të implementohet strukturat e plota demokratike.
Si mendoni të zhvilloni këtë proces në komunat e banuara me shumicë serbe, duke pasur parasysh se serbët kanë kundërshtuar decentralizimin, po ashtu edhe Beogradi?
Dihet se decentralizimi pikërisht përveç fuqizimit pushtetit lokal në tërsi në gjithë Kosovën, një motiv fuqishëm për brenda ka pas edhe adresime disa shqetësimeve të komunitetit serb, dhe pikërisht rritja numrit komunave, po edhe dhënia e disa kompetenca të veçanta në kodet decentralizimit, pikërisht ka qenë që serbët ju bëhet më e lehtë edhe marrja e të drejtave që ju garantohet me kushtetut dhe implementuar në ligjet e Republikës Kosovës, po ashtu edhe eliminimi çfarëdo dileme ose shqetësime se mund të majorizohen apo të cenzurohen nga niveli qendror. Dhe ky projekt që është vërtet projekt shumë i fuqishëm dhe shumë i mirë, pikërisht është ofertë që ju dedikohet atyre. Meqense është pikërisht i dedikuar për ata, do thotë pra për pjesëtarët e komunitetit serb në veçanti, edhe pse për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, unë mendoj se ajo automatikisht paraqet një interes dhe nuk duhet dyshohet se ata nuk do ta pranojnë. Ne kemi kontakte, numrin serbëve të cilët e pranojnë dhe dëshirojnë që të bashkëpunojnë për këtë çështje çdo ditë është më i madh, nuk është ai numër që të cilin ne kishim me dëshiru, por shihet se ai nuk kritikohet, por decentralizimi shihet nga ana serbëve si një mundësi e mirë. Dhe nga disa sondazhe që i kemi, 70% serbëve janë deklaruar se e pëlqejnë decentralizimin dhe dëshirojnë që do të ndodhë. Problemet akoma janë të natyrës politike, që ata dëshirojnë këtë decentralizim, por akoma një numër i madh i serbëve udhëheqet me opsionet e vjetra dhe jo reale, dhe Republika e Kosovës është ajo që ju pengon. Decentralizimi është një rast i mirë për serbët dhe do ta implementojmë me gjithë dëmon njerëz të vullnetit të mirë. Nuk do të zgjedhim se nga vin ata nga cila parti, nuk do të zgjedhim se të cilës mosh janë, se të cilit besim partia kjo. Ne do të bashkëpunojmë me gjithë njerëz të vullnetit të mirë, të cilët besojnë në idenë tonë dhe në projektin tonë.
A do të bisedoni edhe me përfaqësuesit serb të dalur nga zgjedhjet e 19 majit?
Ne nuk njohim zgjedhje të 19 majit, nuk njohim asnjë zgjedhje që nuk është në bashkëpunim pra dhe kompetente në bashkëpunim me institucionet e Republikës Kosovës dhe konform ligjeve të Republikës Kosovës, nuk njohim as çfarë zgjedhje tjera, por secili qytetar i Republikës Kosovës në cilësi të qytetarit, në cilësi edhe të liderit politik, do të ketë të drejtë të jetë pjesë e këtij procesi.
Mitrovica ka një plan special për decentralizim. A rrezikon ky plan ndarjen e Mitrovicës në dy pjesë?
është para pame që në kuadrë qytetit Mitrovicës të formohen dy komuna dhe pikrisht decentralizimi ka pas për qëllim që të krijojë një interes për dy pjesë të qytetit, për dy komunitetet më të fuqishme të qytetit, pra shqiptarët, edhe sëmë që duke qenë të fuqishëm dhe duke udhëheqë kompetencat e veta në dy pjesë, pra në dy komunat, ata pikrisht do të futen në sistem, do të eliminojnë opcionet përjashtuese, opcionet që kanë futë tensione dhe kanë futë rezerva në bashkëpunimin në fëqinësinë e mirë, pa perspektiva e gjithë qytetarët Mitrovicës është në një qytet të integruar me dy administrata ku që të dy komunitetet do të jenë fuqishme dhe dal nga dal do të integrohen edhe vlerat, po dal nga dal do të integrohet edhe vetë qyteti dhe do të krijojë një perspektivë për gjithë qytetarët e vetë.
Ministri sa referati në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jon Edona Peci. Gjendja aktuale në qytetin e Mitrovicës po ndikon edhe në funksionimin e kompleksit industrial Trepça, thon menaxher të këtij kombinati. Sipas tyre, me zgjidhjen e statusit të qytetit do të zgjidhet edhe statusi i Trepçës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Qyteti Mitrovicës, që prej përfundimit të luftës, përballet me vështirësinë e funksionimin e tij si një tërësi. Në pjesën jugore të qytetit, të banuar me shumicë shqiptare, sektorët e këtij kompleksi udhëhiqen nga shqiptarët, ndërkaq që në pjesën veriore të qytetit, kompleksi menaxhohet nga serbët. Nazmi Mikullovci, menaxher i kombinatit të Trepça, shpjegon se në cilat anë gjenden sektorët e Trepçës.
Prej fillimit, kjo ka qenë një prej pengesave të rëndësishme për funksionimin e Trepçës. Por në pjesën veriore gjenden aktualisht 2 minjera, se në Zebello Bërgo, dhe metalurgia e plumbit, dhe të gjitha objektet e përbashkëta të cilat kanë qenë në Trepçë në kohën e viteve të 80-ta. Pjesën jugore, janë gjithashtu 2 minjerat.
Në anën tjetër, Miftar Hyseni, menaxheri minjeres me flotacion Trepça, që gjendet në pjesën jugore të qytetit, thotë se kjo minjer tashmë punon me kapacitet të kufizuar dhe ka të punësuar 600 punëtor. Por problem në këtë kuadër, si pas ti, është statusi pas gjithur i Trepçës.
Më të vërtetë varet shumë për statusit të qytetit, sepse Trepça është në ndonjë dom pjesën jugore, pjesën veriore, ka shumë njësi të Trepçës që nuk funksionojnë mu, për shkak se nuk dihet çka do të jetë statusi i qytetit, Trepçës e lidhur ngushtë me vetë qytetin. Domthonë, është çështje jetike zgjidhja e statusit të qytetit për më shumë Trepça me funksionuar më mirë.
Ndryshe, dikur kompleksi Trepça njihej si vend që siguron punë për shumicën e rajonit në Mitrovicë. Por sot, në sektorët e Trepçës që gjenden në pjesën jugore të qytetit, punojnë vetëm 1350 punëtor nga 25.000 sa ka pasur dikur. Zgjidhja këtij problemi i takon qeverisë së Kosovës, thot Ismail Smakiqi, shefi i administratës edhe personelit në kuvendin komunal të Mitrovicës, duke shtuar se kuvendi Mitrovicës nuk ka shumë kompetenca në këtë drejtim. Megjithatë, ai thot se aktivizimi i Trepçës, përveç se do të ndikonte në zhvillimin ekonomik, do të ndikonte edhe në integrimin e qytetit të Mitrovicës.
Shumë pak, donë edhe si shtet, donë përmëndaj si komunë, si Mitrovicë, do të kemë fushëvimtarinë në këtë, natyrisht ne kemë edhe fakti që jemë punëtorë të Mitrovicës, do ne kemë interesim për rrjedhat e më të thjeshtë me Trepçës, mirë po, do të shumica e çështje janë domthonë çështje domthonë të thjeshtë të qeverisë.
Por Mikullovci thotë se në rend të parë duhet të zgjidhet çështja pronës së Trepçës.
Sigurisht që zgjidhja e statusit të qytetit kishte mendikuar dukshëm në krimin e disa kushteve që ky kompleks me qenë i ma funksional, mirë po çështja kryqe është çështja e statusit të Trepçës. Dhe me zgjedhjen e statusit të Trepçës dhe pronësisë së Trepçës, atëherë sigurisht ka disa probleme të rishin.
Sidoqoftë, problem tjetër që mban peng kombinatin Trepça në Mitrovicë në aspektin e zhvillimit dhe atë të privatizimit është borxhi krijuar që në vitet e 90-ta në kohën kur ky kompleks ishte menaxhuar nga pushteti serb. Ky borxh, për të cilin thuhet se Trepça i ka kreditorëve të huaj, sipas menaxherëve, arrin deri në 250 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Zubin Potok sot është mbajtur një proteste sërbëve kundër vendosjes së kamerave në pikat kufitare në veri të Mitrovicës. Kjo protestë është organizuar nga kuvendi komunal. Zyrtarë lokal kanë thënë se nuk do të lejojnë që ndërmjet Kosovës e Serbisë të ketë kufi. Policia ka njoftuar se protesta dhe bllokimi rrugës kanë kaluar pa incidente. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 400 protestues serb të komunës së Zubin Potokut kanë bllokuar sot rrugën kryesore që shpihen në pikën kufitare 31 në kufi me Serbinë. Sipas autoriteteve të rendit, protestuesit kanë kërkuar largimin e kamerave të cilat janë vendosur nga policia Unmiku dhe policia e Kosovës para pak ditësh. Kryetari i komunës së Zubin Potokut, Slavisha Ristić, në fjalën e tij para protestuesve ka thënë se banorët serb të asajane nuk do të lejojnë që të ketë kufi në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Mi moramo da im pokažemo da se nismo uspavali i da nikada nećemo dozvoliti da uspeju u svojoj nečasnoj nameri.
Neve duhet të tregojmë që nuk jemi fjetur dhe që kur nuk do të lejojmë që të kenë sukses në qëllimin e tyre të pandershëm që të vënë kufiri atje ku nuk e ka vendin, të vënë kufirin në mes të Serbisë dhe Kosovës, ka thënë Ristić. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Zveçanit Dragiša Milović, pjesëmarrës në protest, ka porositur rrethësit në Beograd të jenë të bashkuar për interesat e serbëve në Kosovë.
Mi moramo danas da im pošaljemo jasnu poruku da u tome neće uspjeti. Džaba im silna vojska.
Sot ne duhet të dërgojmë mesazhin e qartë se nuk do të kenë sukses në këtë. Po të ishte aq efikas, me 17 mars 2004, serbet nuk do ta lëshonin Kosovën qendrore dhe shumë pjesë në Kosovë. Ne sot nuk do t'u asgjësojmë kamerat, por do t'u dërgojmë mesazhet e qarta që ato nuk janë të nevojshme aty. Kurse qëllimi kryesor ne e shohim se është vendosja e sërishme e doganave dhe tentimi për ta sjellë Euleksin në këtë pjesë, tha Milović. Protestuesit serb kanë mbajtur edhe pankarta me mbishkrime "Nuk duam kufi dhe dogana". Nga ana tjetër, Sami Mehmeti, zyrtar për informim në shërbimin policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, ka pohuar se protesta ka kaluar rreth dhe pa incidente.
Siç është parahenduar edhe më herë nga përmes media dhe Kuvendi Komunal i Zubrëve Togut, ka problemuar protestat për shfaqën mos pajtimin me vendoseve kamerave në pikën kufitare 31, që dhe kamera kanë vendosur javën e kaluar nga policia Unmikut dhe policia SHPK-s. Për 20 minuta kanë zgjat protesta në qendër të Zubrëve Togut dhe më pastaj protestuesit kanë bllokuar rrugën magistrale e gjitha ka përfunduar në mënyrë të qetë.
Ndryshe, dy ditë pas shpallës së pavarësisë, në shenjë paknaësie, serbët e veriut të Kosovës kishin ndjekur pikat kufitare në Jarin dhe në Zubin Potok. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kanë pritur që numri shteteve që e njohin pavarësinë e Kosovës do të jetë më i madh, por sipas tyre edhe numri aktual prej 46 vendeve është i pranueshëm. Në këtë aspekt ata kërkojnë angazhim më të madh të qeverisë për lobim për njohjen e shtetit të Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Fadil Curri thotë se shtetet më të fuqishme perëndimore kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, por është pritur më tepër nga pjesa tjetër e botës.
Ne është fakt që kemi pritur më shumë, mirë po prap mund të them se ka shku mirë puna gjermetani. Gjithmonë çdo shtet i ka pas ato vështirësitë në fillim, kështu që edhe tek ne kjo është vërtet, së më të vërtet kanë qenë ato vështirësitë edhe janë në prap.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Bujar Fazliu.
Kemi pritur që do të njihen më shumë, ka premtuar vetë kryeministri Hashim Thaçi që më në pak ditëve do të njohen përmirësisht 100 shtete, mirë po ajo nuk ndodhi. Megjithatë, njohja është e mirë, ko pas kohë ndoshta do të njihen më shumë.
Ndërkaq Mehdi Masurica thekson.
Ndoshta 100 ato janë kon premtime elektorale, kuptoni, por mbaron me pas mriteri ka 60-70 tash këtë fazën e parë për 6 muaj, ajo vetë kishte qenë një sukses shumë më i madh, megjithëse edhe kjo nuk është sukses i keq.
Shemseddin Morina shpreh mendimin se qytetarët janë duke shpresuar se do të ndodhin njohje të reja të pavarësisë së Kosovës.
Deri tani e dim të gjithë që jemi të njohur si shtet prej 46 shteteve të Evropës dhe botës, mirë po, unë shpresoj edhe mendoj që do të njihen përsëri edhe do të shtohet numri më shumë, mirë po kënd është dashur dhe duhet të bëjnë edhe më shumë institucionet për lobim për njohje.
Angazhimi i qeverisë dhe institucioneve të Kosovës për lobim dhe njohje të pavarësisë duhet të jetë shumë më aktiv sesa deri më tash, shprehin mendimin të njëjtit qytetar.
Mendoj se qeveria e Kosovës ka pas hapësirë edhe ka pas mundësi të bëjë edhe më tepër. Dhe bojë edhe ma tepër në këtë qështje. Por besoj që ta shetutje dhe të angazhohen edhe ma tepër në lobimin për njojën shtetit Kosovës.
Pikërisht e Ministria e Punëve të Jashtme ka mujt me lobim ma shumë, po nuk e di arsye pse, edhe pse s'po bën edhe as. Çdo kund po dhem perëndim edhe në linjë.
Qeveria dhe kërejtë njerës që të jënë të përkushtuar për to, jënë dashtë me kolen ma te për të angazhun. Qeveria kryesisht të dashtë më angazhua dhe pak ma te për ka shtetet muslimane, anë kuptanë.
Duhet të angazhoj njerëz me influencë në përvende, se cilët mi a gjithë vendin e përshtatshëm. Po që se fillojnë në njojë në shtetet islame, atëherë numri mund të arrijë ka 7-ori, 8-ori edhe 100, që se në njojë. Janë shumë edhe momentalisht Rusia ka shumë dikim, edhe aty duhet të afejmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Disa analistë në Shkup konsiderojnë se zhvillimi ekonomik dhe politik i Maqedonisë do të shënonte ngjecje nëse ky vend mbetet jashtë integrimeve euroatlantike. Këto vlerësime u bën pasi zyrtarë të lartë të Maqedonisë kanë thënë se ky vend mund të mbijetoj edhe pa NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Në këtë aspekt, analisti Mersel Bilali thotë se ndoshta është qëllim edhe ndërrimi opsionit pro-perëndimor me atë lindor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë që kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka bërë të ditur se vendi ka strategji të qartë për zhvillimin e mbetëm edhe jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, nëse nuk arrihet kompromis për çështjen e emrit me Greqinë, ekspertët vlerësojnë se në atë rast Maqedonia do të ngjecë veçanërisht në zhvillimin ekonomik.
Po sporo që na pyet po mos e transkriptivitë gjaja, çështë kimë
vendi do të zhvillohet shumë ngadalë, do të ketë shumë pak investime, sepse në sytet e huajve, Maqedonia do të jetë vend jo i sigurt për mbrojtjen e kapitalit, nëse Maqedonia mbetet jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, thekson Vanchu Uzunov, ekspert për çështje ekonomike. Nga ana tjetër, edhe analisti politik Mersel Bilali thotë se Maqedonia thjesht nuk mund të mbijetojë jashtë strukturave të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Realisht nuk mund jash logikës së ndoshë të mendojmë se Maqedonia do të ketë zhvillim siç u tha komo par edhe jashtë proceseve euroatlantike. Ajo nuk u ka ndodhur as shtete më zhvilluar dhe më fuqishme dhe më homogjene. Nuk ka shansi dot Republikës Maqedonisë.
Thot Mersel Bilali, analist politik, duke shtuar se çdo propozim për zgjidhje në çështje së emrit, siç janë propozimet Maqedonia e Veriut, e Epërme ose Republika e Maqedonisë vis Shkupi, janë shumë të mira se sa të ngelet në përdorim referenca ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Por, shton ai, zhvillimet e fundit lën hapësir për të kuptuar një ndryshim të kursit politik nga ai pro-perëndimor ka haj lindor nga ana e krye ministri të Maqedonisë Nikola Gruevski.
Do analiza të relevante qojnë në drejtim të mendimit se ndoshta është qëllim edhe ndrimi i opcionit pro-perëndimor me atë pro-lindor, i cili mund të jetë projekt afatgjatë dhe nuk duhet hudhur këtë opcion në ujë.
Ndërkaq Vasco Naumovski nga Universiteti i New Yorkut në Shkup thot se zhvillimi i brendshëm politik nuk është dhe drejt për drejt i lidhur me antarësimin e vendit në BE dhe NATO, por nëse Maqedonia mbetet jashtë këtyre strukturave, strafi qeveritar atëherë duhet të përqendrohet në raportet ndërtetnike si çështja më e ndjeshme për stabilitetin e vendit.
Në vnatësh në politikë plan, zhvillimi e politikës të stabilizacie i stabilizacia të nëmëjitnishit të onosit.
Në planin e brendshëm politik janë dy segmente të rëndësishme, stabiliteti politik dhe i raporteve ndërtetnike. Nëse këto vendosen në binar të duhur, atëherë vendi dhe mund të ketë zhvillim për një kohë të caktuar, edhe jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, vlerëson Vasco Naumovski, ligjërues në Universitetin e New Yorkut në Shkup, duke theksuar se megjithatë një ardhmë më e sigurt për Maqedoninë është ajo e integrimit në strukturat euroatlantike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Në Prishtinë po mbahet konferenca ndërkombëtare Kosova dhe Bota Arabe. Turqia po lobon për njohjen e Kosovës, tha ministri turk Said Yazıcıoğlu. Duke u shprehur për qëndrimin e sërbëve të Kosovës ndaj decentralizimit, ministri pushtetit lokal i Kosovës Adri Ferati Postirash tha:
"Problemet akoma janë të natyrës politike, që ata dëshirojnë këtë decentralizim, por akoma një numër i madh i sërbëve udhëheqet me opsionet e vjetra dhe jo reale, dhe Republika e Kosovës është ajo që ju pengon."
Ligjvënësit rus i bëjnë në thirrje presidentit Medvedev që ta njohë pavarësinë Osetisë Jugore dhe të Abhazisë. Partia Demokratike e Shteteve të Bashkuara sot e fillon konventën e saj, në të cilën Barack Obama zyrtarisht kandidohet për president amerikan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.